Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Fanuc CNC Custom Macros. Volume 1 ni Peter Smith ay isang technical na gabay tungkol sa custom macros na tinatawag ding user macros sa mga CNC machine na gumagamit ng Fanuc control. Inilathala ito ng Industrial Press noong 2004 at nakatuon ito sa pag-unawa kung paano nagiging mas flexible ang karaniwang G-code kapag gumagamit ng mga variable, kalkulasyon, at logical na kondisyon. Hindi ito simpleng listahan ng mga code. Layunin itong ipaliwanag kung paano bumuo, magpatakbo, at gumamit ng macro program para gawing mas paulit-ulit, mas madaling iangkop, at mas organisado ang machining operations. Mahalaga ang ganitong paksa sa shop floor dahil maraming piyesa ang magkakapareho ang proseso ngunit nagkakaiba sa sukat, lokasyon, o dami ng feature. Sa halip na magsulat ng hiwalay na program para sa bawat variation, maaaring gumamit ng isang maingat na dinisenyong macro. Katuwang ito ng CNC Programming Handbook ng may akda. At gumagamit ng mga halimbawa at sample program na orihinal na kasama sa CD-ROM upang iugnay ang konsepto sa aktual na pagpo-program. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, custom macro bilang paraan upang gawing parametric ang Fanuc CNC programming. Ang pangunahing ideya ng aklat ay ang paglipat mula sa fixed na G-code program tungo sa parametric na programming. Sa karaniwang program, direktang isinusulat ng programmer ang mga coordinate, feed, depth, at iba pang halaga para sa isang tiyak na operasyon. Kapag nagbago ang sukat ng piyesa, madalas kailangang baguhin ng mano-mano ang maraming block. Sa Fanuc custom macro, ang mga halagang ito ay maaring katawanin ng mga variable. Dahil dito, ang isang program ay pwedeng tumanggap ng input, magsagawa ng kalkulasyon, at maglabas ng tool motion batay sa aktual na pangangailangan ng trabaho. Ipinaliliwanag ng aklat na hindi magic ang macro. Iisa itong maayos na paraan ng paglalagay ng mga desisyon at matematikang kailangan na rin naman sa machining sa loob mismo ng CNC program. Halimbawa, ang pattern ng mga butas, ang pagbabago ng step over o ang sukat ng isang feature ay maaring maipasa bilang parameter sa halip na ulit-uliting I-code. Practical ito kapag may magkakamag-anak na piyesa, fixture na may iba-ibang posisyon o paulit-ulit na machining cycle. Ngunit ipinahihiwatig rin ng ganitong paraan na kailangang malinaw ang disenyo ng program. Kung mali ang pinasok na parameter o hindi maayos ang limitasyon ng macro, maaari ring mali ang toolpath. Kaya mahalaga ang pag-unawa sa lohika, hindi lamang ang pagkopya ng code. Ikalawa, macro B functions, variables at mga kalkulasyon para sa kontroladong tool motion. Mahalagang bahagi ng Fanuc custom macro programming ang paggamit ng macro B functions, variables at arithmetic operations. Ito ang mga elementong nagbibigay kakayahan sa CNC control na magproseso ng impormasyon, hindi lamang magbasa ng sunod-sunod na utos ng galaw. Sa pamamagitan ng variables, maaring itago ang mga input tulad ng diameter, lalim, pitch, allowance, o starting position. Sa pamamagitan naman ng mga kalkulasyon na maaring makuha ang susunod na coordinate, tamang pagitan ng mga feature o halaga na kailangan sa isang cycle, binibigyang halaga ng aklat ang malinaw na pagtingin sa relasyon ng geometry at program logic. Ang macro ay hindi dapat tingnan bilang hiwalay na computer language na walang koneksyon sa machining. Ang bawat formula ay kailangang tumugon sa tunay na dimensyon ng piyesa, direksyon ng tool at limitasyon ng proseso. Nagbibigay ang mga halimbawa ng praktikal na landas mula sa simpleng paggamit ng variable patungo sa mas kapaki-pakinabang na macro routine. Mahalaga rin ang maingat na paghawak ng mga variable dahil ang saklaw at pagpapanatili ng halaga ng variable ay may epekto sa susunod na tawag sa program. Para sa machinist o programmer, ang pakinabang ay mas malinaw na pagbuo ng reusable routine. Sa halip na baguhin ang maraming coordinate, maaari nilang suriin ang ilang pangunahing input at ang kalkulasyong bumubuo sa motion. Ikatlo, mga kondisyon at pag-uulit upang otomatikong pamahalaan ang machining pattern, hindi nagtatapos ang macro sa pagpapalit ng numero sa variable. Nagiging mas makapangyarihan ito kapag ginagamit ang logical na kondisyon at pag-uulit upang kontrolin ang daloy ng program. Ang ganitong kakayahan ang tumutulong sa CNC program na pumili ng gagawin batay sa isang kondisyon o ulitin ang isang serye ng galaw hanggang makumpleto ang itinakdang pattern. Sa machining, may malinaw na gamit ito. Maaring ulitin ang operasyon para sa ilang butas na may pare-parehong pagitan magpatuloy sa mga pass hanggang maabot ang target na lalim. o pumili ng ibang routine ayon sa input na sukat. Ang mahalagang punto ay hindi ang automatikong pagdagdag ng komplikasyon. Ang lohika ay dapat magpababa ng paulit-ulit na coding at magpanatili ng pare-parehong resulta. Ipinoposisyon ng aklat ang macro bilang programming tool na maaring palawakin ng dahan-dahan mula sa simpleng fixed cycle tungo sa routine na may mas maraming desisyon. Kasabay nito, mahalaga ang pag-iingat. Ang isang loop na walang tamang exit condition o isang kondisyon na hindi nasaklaw ang lahat ng makatwirang input ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang kilos ng makina. Dahil dito, ang macro development ay nangangailangan ng malinaw na plano, pagsusuri ng mga hangganan ng halaga, at ligtas na pag-test. Ang practical na do's and don'ts ng aklat ay mahalaga dahil ang pagiging reusable ng macro ay walang silbi kung hindi ito predictable at madaling i-verify sa aktual na control. Ika-apat, mga sample program bilang tulay mula sa teorya patungo sa handang patakbuhing macro routine. Natatangi ang aklat sa pagbibigay din nito sa mga halimbawa at sample program sa halip na manatili sa definisyon ng commands. Ang macro programming ay maaring maging mahirap unawain kung puro syntax lamang ang pag-aaralan dahil ang tunay na halaga nito ay makikita sa paraan ng pagsasama ng variables, kalkulasyon, control flow at machining sequence. Ang mga halimbawang program ay nagsisilbing tulay upang makita ng mambabasa kung paano binubuo ang isang routine mula sa input hanggang sa aktual na tool motion. Ayon sa paglalarawan ng aklat, ang mga sample ay nagsisilbi ring batayan ng ready-to-run macro programs at ang mga ito ay kasama sa CD-ROM ng original na package. Gayunman, ang handang program ay hindi dapat ituring na automatikong ligtas para sa bawat makina o trabaho. Dapat pa ring iangkop ang tool data, work offset, machine travel, control option, at proseso ng pag-clamp sa sariling setup. Ito ang isang practical na aral na maaring makuha sa paggamit ng anumang sample, CNC code. Mas mabuting pag-aralan kung bakit ganoon ang estruktura ng routine kaysa direktang kopyahin ito. Sa ganitong paraan, nagiging template ang halimbawa, hindi kapalit ng engineering judgment. Kapakipakinabang ito lalo na sa mga programmer na nagsisimula sa macros dahil nakikita nila ang organisadong estilo ng isang kumpletong routine at ang ugnayan ng bawat bahagi nito sa machining task. Panghuli, FANUC-specific na saklaw at ang kahalagahan ng pag-verify sa aktual na CNC control, malinaw ang focus ng FANUC CNC Custom Macros Volume 1 sa mga popular na FANUC control system. Mahalaga ito dahil bagaman may pagkakatulad ang maraming G-code-based CNC controls, hindi pare-pareho ang kanilang macro implementation, available options, system variables, parameter setting, at paraan ng pag-call ng subprogram o macro. Ang isang konsepto tulad ng variable-based programming ay maaaring mailapat ng malawakan. Ngunit ang eksaktong syntax at asal ng control ay kailangang i-check sa dokumentasyon ng makinang gagamitin. Ang pagiging FANUC-specific ng aklat ang nagbibigay rito ng praktikal na halaga para sa mga shop na gumagamit ng ganoong control. Hindi ito nagkukunwaring universal reference para sa bawat tatak. Sa halip, inilalagay nito ang macro development sa konteksto ng FANUC CNC environment. Mahalaga rin ito para sa ligtas na paggamit. Bago patakbuhin ng isang macro sa production, kailangang tiyakin ng programmer kung enabled ang custom macro option, tama ang control sa variables at akma ang routine sa particular na makina. Dapat ding suriin ang program sa ligtas na paraan, kabilang ang simulation kung mayroon, dry run, single block, at maingat na pagtingin sa tool clearance. Ang mga pamamaraang ito ay hindi simpleng dagdag na pag-iingat. Dahil kaya ng macro na makabuo ng maraming galaw mula sa ilang input, mas mabilis ding lumaki ang epekto ng isang maling assumption. Ang aklat ay kapakipakinabang dahil pinagsasama nito ang programming possibilities at practical na disiplina sa paggamit ng mga ito bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa CNC machinist, setup person, programmer, instructor, and manufacturing technician na mayroon ng batayang pag-unawa sa G-code at nais matutunan ang custom macro programming sa FANUC control. Hindi ko pangunahing aklat para sa taong wala pang karanasan sa coordinate system, tool offset, machining process, at ligtas na pagpapatakbo ng CNC. Ngunit para sa mambabasang may pundasyong iyon, malinaw ang praktikal na benepisyo. May papakita nito kung paano gawing reusable ang mga routine, paano bawasan ang paulit-ulit na pag-edit ng program, at paano isama ang kalkulasyon at lohika sa machining code. Ang mga kasanayang ito ay mahalaga kapag ang trabaho ay may mga variation sa sukat, pattern, dami ng feature o setup location. Namumukod ang FANUC CNC Custom Macros Volume 1 dahil nakatuon ito sa pagitan ng teorya at paggamit sa shop floor. Hindi lamang nito inilalarawan ang macros bilang advanced na feature. Ipinapakita nito ang mga ito bilang mga tool na kailangang idisenyo ng maayos, i-check laban sa geometry at proseso, at subukan ng responsable sa partikular na makina. Ang mga practical na halimbawa at sample program ang nagbibigay rito ng mas direktang gamit kaysa sa mga reference na puro command syntax lamang kasabay nito. Ang FANUC specific na saklaw nito ay isang lakas para sa tamang audience. Kahit nangangahulugan itong dapat pa ring i-verify ang compatibility sa sariling control at machine configuration bilang katuwang ng CNC Programming Handbook ni SMID. Ang aklat ay isang matibay na susunod na hakbang para sa mambabasang handang lumipat mula sa ordinaryong G-code patungo sa mas structured at parametric na CNC programming. Kung gusto mong sumuporta Peter SMID, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.